Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кіраўнікоў усіх дыкастэрый рымскай курыі, старшыню губернатарата Ватыкана і папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі. У спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што пасля таго, як на працягу апошніх некалькіх месяцаў святы отец асабіста сустрэўся з кіраўнікамі ўсіх ватыканскіх дыкастэрый і паразмаўляў з імі, ён пажадаў сустрэцца з усімі сваімі бліжэйшымі супрацоўнікамі разам. Аўдыенцыя адбылася ў балонскай зале апостальскага палацу Ватыкана. Падчас яе Францішак выслухаў заўвагі і парады самых высокіх прадстаўнікоў рымскай курыі адносна тэмаў, якія ўжо ўздымаліся падчас агульных кангрэгацый перад правядзеннем канклава. Не застаўся па заўвагай удзельнікаў сустрэчы і клопат святога айца аб кіраванні касцёлам. Тэма, якая будзе абмяркоўвацца таксама падчас сустрэчы дарадчай групы з 8 кардыналаў у першыя дні кастрычніка.